Tsary fahaenina amby roapolo. Mandeha eo amin'ny hazavana. Mialohany noho ny olona iray an'i Jesosy dia tahaka io lehilahy eo amin'ny sary ankavia io izy izay mandeha eo amin'ny maizina. Matetika dia lavo sy tafalatsaka ao amin'ny fahotana izy satria tsy manana fahazavana izy mba hitaridalana azy. Rehefa matoky an'i Jesosy tompo isika dia tonga tahaka ny lehilahy iray izay mandeha eo amin'ny lalana mahitsy amin'ny andro mazava. Hoy Jesosy nanao hoe, izao ny fahazavany izao tontolo izao. Raha misy manaraka ahy dia tsy andeha eo amin'ny maizina izy. Andriamanitra dia manome ny fanahy masina mba hanampy sy hampianatra ny mpino rehetra ny lalam-piainany.